Dobrý večer. 3 miliony lidí v Česku bydlí v panelových domech. Proč vlastně vznikala sídliště? Jak se jejich výstavba proměňovala? A proč máme mít či nemít rádi panelové domy? Taky o tom budeme rozmluvat s doktorkou Lucií Zadražilovou z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, která je autorkou projektu Panelová sídliště v České republice. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Z jakého pohledu vás sídliště zajímají?
Tak my jsme se zaměřili především na jeden výsek celého toho fenoménu, té problematiky, a to je pohled, řekněme, kulturně historický. To znamená, že bychom rádi s kolegy z týmu přiblížili vlastně příběhy těch panelových sídlišť. Rádi bychom ukázali především jednu věc, a to, že za řadou těch panelových sídlišť nestojí pouze nějaký bezejmenný tým projektového ústavu, že ta panelová sídliště nevznikala na projekčním prkně jen tak halabala, ale že za řadou z nich stojí velmi zajímaví architekti, například meziváleční velmi slavní architekti. A to je ten náš hlavní úhel pohledu. Samozřejmě to, co nás ještě k tomu zajímá, jsou také například umělecká díla, ten pohled kunsthistorický, protože řada kolegů je tohoto zaměření v týmu, rovněž pohled památkáře, máme tam kolegu z Národního památkového ústavu, zajímá nás i ten rozměr demografický, ty demografické sondy, kdo tam bydlel v době výstavby v 60. 70. letech a kdo tam bydlí dnes, jak se proměňovala struktura obyvatel, to je rovněž jedno z našich témat.
To je téměř vaše životní téma. To máte práci na celý život.
Určitě. Já už se tomu věnuji více jak 12 let a myslím, že pokud všechno dobře půjde, tak určitě ještě budu, protože je to opravdu velmi komplexní fenomén.
Říká host večerního radiu žurnálu, kterým je doktorka Lucie Zadražilová z Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Témat na dnešní večer máme opravdu hodně. Ať se vám dobře poslouchá.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Možná je to takový mýtus, se kterým se často potkáváte, že si řada lidí myslí, že panelové domy byly vždy výsadou jenom východní Evropy. Kdy vlastně vznikl první panelák na světě?
Tak ta odpověď není úplně jednoznačná, ale většinou se říká, že první panelové domy vznikly v Nizozemí po první světové válce, tedy už po první světové válce, to znamená v těch 20. letech. A odtud se potom šířily do Německa, například v Berlíně na sídlišti Splanemann převzali právě systém jménem Betandorp, který byl vyvinut v Nizozemí v těch 20. letech. A to už byl tedy systém panelový bez železobetonové konstrukce. To znamená ty celostěné panelové domy montované. Tedy to, co my rozumíme pod pojmem panelák klasický. Takže mohli bychom to umístit do Nizozemí. Nicméně pravdou je, že už v roce 1904 byl v Anglii, ve Velké Británii, v Liverpoolu patentován první prefabrikovaný dům. Takže už ten předchůdce toho panelového domu, toho paneláku, o jakém mluvíme dnes a jak to vymezení přijímáme, má své počátky takhle na začátku toho 20. století.
A to se potom řekne, že to začínalo ve východní Evropě. Jaká je souvislost mezi paneláky a podnikatelem Baťou ještě před druhou světovou válkou? Jak je úzká ta souvislost?
Tak ta souvislost je úplně nejužší, jak může být, protože průmyslník Baťa, tak jako vyráběl obuv, tak podobným způsobem chtěl organizovat i stavební výrobu v těch 30. letech, tedy v té meziválečné době v Československu. A ve Zlíně on dělal řadu experimentů s technologiemi, on již ve 30. letech dělal takové experimenty s litým betonem, také s montovanými dvojdomky, kde se ještě používala tedy částečně klasická metoda zdění, nicméně používal už některé prefabrikované prvky. A právě ta prefabrikace a ta myšlenka, co nejvíce zekonomičtit a urychlit a zjednodušit tu stavební výrobu, tak aby se za co nejkratší dobu postavilo co nejvíce bytů, ta myšlenka té racionalizace, která se někdy nazývá také Fordismus, to znamená po vzoru Henryho Forda v Americe, něco jako vyrábět domy tak, jako se vyrábějí na běžícím pásu auta. Tak právě tyto myšlenky mají svůj počátek ve Zlíně, meziválečném Zlíně za Tomáše Bati a potom vlastně po druhé světové válce v těch 50. letech právě ve Zlíně, který se již tehdy jmenoval Gottwaldov, spatřil světlo světa i první panelák v roce 1953. Ten, jak jsem o tom mluvila předtím, montovaný dům z celostěných panelů.
Rok 1953, první panelák v tehdejším Československu. A kdy vzniklo takové první sídliště?
Tak ta sídliště, tam se spíše jedná o tu urbanistickou strukturu, to znamená o to funkcionalistické řádkové zastavění jako protiklad protiblokové zástavbě těch tradičních velkých kapitalistických metropolí, řekněme 20. a 30. let. Tak tento způsob, tento urbanistický plán se používal v takzvaných funkcionalistických protosídlištích, především právě rovněž v meziválečné době ve 30. ještě na konci 20. let, abych byla přesná, v Německu, a je spojen se jmény architektů Ernsta Maye a Waltra Gropia. U nás, například v Praze, vznikala taková podobná protosídliště, například v pražském Břevnově, tam vymezený ulicemi nad Mariánkou u Malovanky, tam jak jezdí 22 tramvaj, tak vlastně tam, když se díváte na pravou stranu, tak tam je jedno z prvních těchto protosídlišť funkcionalistických na systému řádkové zástavby. Ty domy jsou ještě stále zděné, ale používají již některé prefabrikované prvky, jako okna, stropy a podobně.
Když si ale vezmeme, jaký byl cíl tehdejších architektů a stavitelů, bylo jednoznačné, že po válce byl nedostatek bytů, takže ta potřeba byla zřejmá.
Ano, a právě ta potřeba po druhé světové válce, ta obrovská bytová nouze, způsobená stavební uzávěrou za druhé světové války, tím, že řada lidí přišla o své domovy, protože byly v důsledku válečných událostí zdemolovány, tak právě ta potřeba vyvstala na obou stranách té pozdější železné opony, to znamená jak v tom východním bloku, tak v tom západním bloku. Takže ten impuls ke stavbě panelových sídlišť byl na obou stranách stejný.
Ale možná, to si řekneme až za chvíli po písničce, přece jenom rozdíl tady byl, protože tehdy i v západní Evropě se stavěly ty panelové domy pro sociálně velice nízké příjmové skupiny a u nás vlastně a dodnes ta škála těch obyvatel je velice pestrá, ale to si řekneme za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu. Hostem večerního radiožurnálu je Lucie Zadražilová z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, která je autorkou velmi zajímavého projektu Panelová sídliště v České republice. My jsme mluvili o té pestrosti obyvatel, to znamená, že na jedné chodbě v paneláku, tady v Praze, v Brně, kdekoliv v celé republice, se vlastně sejde člověk, který pracuje v dělnické profesi, lékař, profesor, učitel. A to je asi to, co nás odlišuje třeba od těch sídlištích, nevím, když třeba přijíždíme do Paříže. Vidíme ta příměstská sídliště, možná bychom se tam báli třeba večer vstoupit.
Určitě. Ta sociální skladba, jak jste zmínila, je jedním z těch nejdůležitějších rozdílů mezi sídlišti, říkejme tomu, ve východním a v západním bloku. To znamená, že velmi podobná situace byla jak tedy v tom bývalém Československu, tak také v Polsku, v NDR, v Maďarsku a samozřejmě Slováci byli tehdy naší součástí, to je to Československo. A tam se praktikovala již po druhé světové válce takzvaná socialistická bytová politika, která měla řadu charakteristik, ale pro nás v tomto kontextu je důležitá ta, že jednak se snažila tedy sociálně promísit ty obyvatele sídlišť, protože na ta nově budovaná sídliště se od těch 50. 60. let stěhovaly především mladé rodiny s dětmi, které byly upřednostňovány. A potom se tam stěhovali také lidé z různých čtvrtí, z centra větších měst, které byly z nějakých důvodů, kde byly z různých důvodů strženy domy, takové ty demoliční zásahy, tak ty se rovněž stěhovali na ta nově budovaná sídliště na okrajích měst. A tou třetí skupinou pak byly lidé, kteří přicházeli za prací třeba do těch různých velkých průmyslových podniků na severu Čech nebo i do větších měst, například z venkova, tak také dostávali byty na panelových sídlištích. A probíhala tedy ta preference mladých rodin, to samozřejmě zapříčinilo určitou demografickou skladbu co do věkové struktury obyvatel a potom, jak jste ji zmiňovala, to šlo napříč profesemi. To znamená, že to je ten často tradovaný příklad, jak například na pražském Jižním městě v těch 70. letech bydleli skutečně dělníci vedle příslušníků té takzvané pracující inteligence, vedle univerzitních profesorů. A díky bohu tato charakteristika do jisté míry na některých dobře udržovaných sídlištích v České republice dodnes zůstala. To znamená, že do jisté míry samozřejmě ti nejbohatší lidé, kteří si mohli dovolit koupy vlastního domu a stáli o to, bylo to v jejich hodnotovém žebříčku, tak se odstěhovali v těch 90. letech. Ale přesto se dá dodnes říct, že na spoustě těch panelových sídlišť napříč Českou republikou, ta, která mají ty dobré charakteristiky, která jsou udržovaná, kde ty domy jsou revitalizovány, ta sídliště, která mají dobrou dopravní strukturu, to znamená, že nejsou odříznutá, sídliště, která mají dobrou infrastrukturu, to znamená, že se tam rozvíjí ta síť obchodů tak, aby to vyhovovalo potřebám dnešního člověka. Tak taková sídliště jsou dnes poměrně vyhledávána. Ty byty se na nich i kupují, především ty menší byty. A dá se říct, že ta pestrá sociodemografická skladba na nich je velkým kladem, který pokud se nám podaří udržet i do budoucnosti, tak se z těch našich sídlišť nestanou ta geta, jak se mnoho lidí obávalo v 90. letech.
Je nějaký rozdíl, když se stavila sídliště v 60. letech a potom těch 70. a 80. Vy jste v úvodu říkala, že lidé si myslí, že to byl anonymní tým jakýchsi architektů, ale vy znáte určitě konkrétní jména architektů, kteří se podíleli na té tváři, vůbec na vzhledu těch měst. Tak jak je v tom rozdíl 60. leta a 70.?
Určitě. Tak přestože mou hlavní tezí je, že vždy říkám, že každé to sídliště je jiné a nedá se mluvit o panelových sídlištích obecně, tak přesto se dají v souvislosti s různými politickými, společenskými a kulturními událostmi, které se děly v těch 60., 70., 80. letech a ta architektura a výstavba je kopírovala, samozřejmě byla velmi ovlivněna, determinována, dá se přímo říct, tak s těmito událostmi samozřejmě každé to desetiletí mělo trošku jinou povahu, trošku jinou charakteristiku. Takže ta 60. léta, která byla ve společnosti obecně lety jakéhosi politického uvolnění i kulturního, tak tehdy architekti měli ještě prostor a vůli experimentovat. To znamená, že vznikala velmi zajímavá experimentální sídliště v Praze, jmenujeme za všechny alespoň Invalidovnu, pak takové ty celky, jako je Kladenská Sítna, které jsou dodnes považovány architekty a urbanisty za ta nejlepší sídliště, tak rovněž vznikala v těch 60. letech. Naproti tomu ta 70. léta jsou determinována politickými událostmi po ruské okupaci, takovým tím přituhnutím poměru obecně a samozřejmě monopolizací té stavební výroby a naprostým diktátem. Ta stavební výroba byla vlastně zneužívána pro tu politickou moc.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu náš dnešní host Lucie Zadražilová z Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Hned po 11:30 budeme v tématu pokračovat, ať se vám dobře poslouchá. A tím hostem je Lucie Zadražilová z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, autorka projektu Panelová sídliště v České republice, což je vlastně taková rozsáhlá studie, která se snaží shromáždit o sídlištích co nejvíc informací. Jak už jsme řekli v průběhu debaty, 3 miliony lidí v Česku bydlí v panelových domech, 40% Pražanů žije na sídlišti a těch údajů máme určitě hodně. Ale teď se musím zeptat vás, vy sama bydlela jste někdy v paneláku, máte s tím zkušenosti?
Tak já jsem vyrostla na Starém městě v Praze, v Pachtově paláci přímo, kde jsem bydlela až do svých 18. Pak proběhla obrovská restituce celého toho domu, paláce a nás vysunuli na sídliště do Nových Butovic, na jeho západní město, kde jsem bydlela 20 let a shodou okolností letošní duben jsem se přestěhovala tedy na přelom Žižkova a Vinohrad, ale těch 20 let jsem si skutečně odbydlela na panelovém sídlišti v Nových Butovicích.
Dobrá zkušenost.
Nestěžuju si.
A i proto můžete dělat tento projekt. Tak za chvíli v tomto tématu budeme pokračovat. Když už jsem pátrala v těch statistikách, tak jsem si našla, že v České republice bylo v letech 53 až 91 postaveno na 80 tisíc panelových domů, v nichž je 1 200 000 bytů. Nejvíc bytů v panelových domech se postavilo od roku 1970 do roku 1980 a to rekordních 821 tisíc bytů. A teď mi řekněte při té vaší studii, jak jste se zaměřili, jaký klíč jste zvolili k tomu, která sídliště vybrat, která sídliště by vám sloužila k tomu, abyste právě sledovali ty parametry, o kterých jsme mluvili v úvodu naší besedy.
Tak prvotním impulzem toho projektu, proč vlastně jsem ho tehdy si podala na Ministerstvu kultury a proč jsem to vypsala, bylo získat data o panelových sídlištích napříč různými kraji. To znamená, nejlépe sebrat vždycky o vybraných sídlištích z určitého kraje co nejvíce dat. Protože stále se mluvilo o pražských sídlištích, potom o brněnských a byly tam prostě díry v historii, díry v těch krajích. To znamená, že o různých sídlištích třeba v severních Čechách nebo naopak v jižních Čechách, na Moravě, ta data chyběla. A já jsem je potřeba ke zpracování, tak jsem se rozhodla tedy, že budeme zkoumat ta panelová sídliště ve všech krajích České republiky. To znamená, máme 13 krajů plus Prahu, takže počítáme 14 krajů. A my chceme vybrat, nebo ta naše metoda výběru je taková, že se zaměřujeme na krajská města. Vždycky z krajského města vybíráme 4 sídliště. Nejlépe tak, aby byly zastoupeny právě ty generace sídlišť, o kterých jsme spolu mluvili před chvílí. To znamená po druhé světové válce 50., 60., 70., 80. léta v ideálním případě. A potom vždycky přibíráme ještě jedno město mimo to krajské. Volba toho krajského města je logická, tam vlastně bylo ohnisko těch nových technologií, byly tam ty krajské projektové ústavy. Tak například, jenom abych uvedla příklad, tak třeba v Pardubickém kraji máme 4 tedy pardubická sídliště plus jedno v Litomyšli. Takové to, jak architekt Josef Pleskot revitalizoval. A tak podobně v dalších krajích. A vždy máme velkou schůzi celého týmu, to je asi 20 odborníků právě z různých oborů a konzultujeme to s naším odborným garantem, kterým je pan profesor Švácha. Zřejmě nejvýznamnější náš teoretik na panelová sídliště. Nejenom na ně, on se zabývá moderní architekturou, také barokem, ale právě o panelových sídlištích toho ví úplně nejvíc. Takže právě ve spolupráci s ním a v takové jako konzultaci s těmi ostatními odborníky vybíráme ta sídliště. No a když to vynásobíte, tak nám vychází, že v tom našem výběru bude zhruba 70 sídlišť z celé České republiky.
No a potom s těmi výsledky toho projektu se každý z nás můžeme setkat, protože v těch krajských městech budete mít výstavy.
Ano, to je jeden z výstupů projektu, je to série regionálních výstav, která začala v září tohoto roku na Kladně. Vždycky ty výstavy trvají minimálně 2 měsíce, 2, 2,5, 3 měsíce a potom se stěhují dál. Takže právě teďka budeme stěhovat 5. listopadu tu výstavu do Hradce Králové, kde bude 10. listopadu slavnostní zahájení na náměstí 28. října, pokud můžu takhle posluchače pozvat. Tak vždycky ta část těch výstavních panelů je obecná, to znamená, mluví se tam o bydlení na panelových sídlištích, právě ta historie, na kterou jste se mě také ptala, vývoj panelových sídlišť a potom už jsou, my tomu říkáme pasporty, to znamená přehledně zpracovaná ta jednotlivá vybraná panelová sídliště. Každý pasport má 3 části, takovou demografickou sondu, pak ten příběh sídliště, jak se to vyvíjelo, tedy kulturně historicky, jsou tam zmíněni ty architekti a potom je tam několik kategorií, jako vybraná umělecká díla, to, co se děje se sídlišti dnes, to je ta památkářská kategorie, jakým způsobem jsou ta sídliště úspěšně či velmi neúspěšně revitalizována a tak podobně. Takže tolik asi k těm výstavám.
To je zajímavé, že vlastně vy dnes ani nevíte, co tak bude za, kdo ví, 50-60 let s těmi sídlišti, protože když se třeba podíváme do východního Německa, tak tam panelové domy v podstatě začaly mizet, protože spousta lidí je opustila, šli za prací do západního Německa, takže tam probíhala velká demolice. V České republice padl už někdy nějaký panelový dům?
Tak první panelový dům v České republice padl v roce 2011, to znamená 3 roky zpátky a bylo to v Havlíčkově Brodě. A to zdůvodnění tehdy bylo, že oni chtěli uvolnit tu Havlíčkovu uličku. To znamená, že ten důvod byl, že ten panelák hyzdil centrum. Takže z tohoto důvodu, no a potom se několik panelových domů ještě strhlo na Mostecku, v Bečově, u Mostu a podobně. Ale u nás to samozřejmě není příliš rozšířené, protože jednak je to velmi drahá záležitost. Je velká otázka, jestli panelák strhnout, nebo jestli se ho vyplatí revitalizovat. Například zkušenosti z Francie poukazují jednoznačně k té revitalizaci a k té úpravě toho domu, spíše než k tomu stržení, které se velmi prodražuje. A v tom východním Německu, jak jste zmínila, ta situace byla úplně jiná. U nás ty panelové domy většinou, na většině těch sídlišť nebývají vybydlené. ne. Naopak, ta sídliště bývají plně obsazená.
Je pravda, že v minulosti byl asi problém s únikem tepla, byla tam špatná izolace, teď se zatepluje, teď jsou nové fasády a teď jsou jaksi ty domy barevně vyvedené. Co tomu říkáte, nebo co tomu říkají architekti, když tohle vidí?
Tak architekti se většinou chytají za hlavu, ale sociologové asi zase spíše chápou, že pro ty lidi je to nějaký orientační bod, něco, co jim trošku ta sídliště nebo tu orientaci v těch sídlištích, přece jenom v té velké mase betonu, tak jim to zpříjemňuje a trošku zjednodušuje. Ale samozřejmě není nabarvení fasády jako nabarvení fasády, je potřeba s těmi barvami pracovat decentně a některé příklady, které byly v těch 90. letech, jsou opravdu teda odpuzující. Ta barevnost se musí nějakým způsobem řešit a samozřejmě je potřeba skoordinovat i barevnost několika domů. Když máte ty dlouhé deskové domy, nejde to dělat tak, že každý ten dům má vlastní barevnost, to pak vypadá většinou dost příšerně. Ale to je samozřejmě velmi složitá problematika, do které se tady nechci pouštět, protože samozřejmě ty domy mají různé vlastníky a museli by se vždycky dohodnout ti vlastníci, jakým způsobem se to bude dělat, a to je vždycky velmi složité.
Posloucháte večerní radiožurnál, mluvíme o zajímavém projektu, který mapuje historii některých sídlišť v České republice. Pokud byste měli nějakou otázku i vy, tak sem můžete zatelefonovat naše čísla do studia 221 552 155 anebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
S Lucí Zadražilovou z Umělecko-průmyslového muzea v Praze mluvíme o panelových sídlištích v České republice. Vy jste mi přinesla knížku, která je velmi zajímavá. Jmenuje se Když se utopie stane skutečností. A je to knížka plná fotografií z Jižního města. Mám pocit, že právě pražské Jižní město bylo prototypem sídliště, o kterém věděli snad všichni v celé republice. A říkalo se, že to jsou právě ty králíkárny. Bylo to něco, co každého nesmírně odpuzovalo. Když si vzpomeneme třeba na film Věry Chytilové Panel Story. Tak jak to bylo? Jaká historie právě toho Jižního města?
Určitě, tak to Jižní město se opravdu stalo postupem času jakýmsi synonymem všech těch sídlištních nešvarů. Ono nutno říct, že trochu právem, nebo hodně právem, to záleží na úhlu pohledu, ten projekt Jižního města právě pocházel z těch 60. experimentálních let, o kterých jsme mluvili, a byl to projekt krásného zahradního města pro 80 tisíc obyvatel na kraji Prahy, právě na jihu Prahy. Oni se začali tehdy zastavovat ty volné plochy po okrajích Prahy. Začalo se stavět takzvaně na zelené louce, protože už ve vlastní Praze nebylo místo pro ta nově vznikající sídliště, natož pro dimenzovaná pro tolik obyvatel. Takže to Jižní město mělo krásný projekt, architekti Krásný a Lasovský a Miloslav Dřihošek, ale bohužel právě v těch 70. letech, kdy potom začalo být realizováno, tak začal velmi tvrdě působit ten diktát stavební výroby a monopol těch podniků a ty podmínky se velmi změnily a jak jsem již říkala, ta stavební výroba plně podléhala politickým tlakům. A tam vlastně došlo k rozhodnutí, že jednotlivé ty čtvrtě Jižního města, jako Chodov, Litochleby, Opatov, byly svěřeny mimo pražským ateliérům a architektu Lasovskému se nepodařilo tehdy v těch podmínkách prosadit, aby někdo tu výstavbu koordinoval. To znamená, že ono se to opravdu doslova ten projekt, jak se ještě realizoval, vlastně 20 let od toho návrhu, tak se doslova rozpadl na kusy. A místo toho centrálního náměstí navazujícího, kde by byla veškerá ta infrastruktura, navazujícího na centrální park, tak se vlastně realizovala jenom torza toho původního návrhu. A asi sama víte, jak vypadá nebo vypadalo ještě v těch 90. letech to náměstí, jak to působilo, jak to bylo nedovybavené. Tam docházelo při té výstavbě těchto obřích mamutích sídlišť v těch 70. letech u nás k opravdu osudovým zpožděním. To znamená, že to, co bylo naplánováno od architektů, se potom nerealizovalo vůbec nebo se strašným zpožděním. To právě ukazovala Věra Chytilová v tom svém filmu Panel Story, který myslím z roku 76 nebo 79, ta ukazovala, jak tam ti lidé žili, a vlastně brodili se tam v holínkách. Nebylo kde nakupovat, ty lidi vlastně, když chtěli přejít na autobus, tak skutečně museli používat holínky, protože se brodili v bahně, nebyly tam cesty, nebyla tam vysazená zeleň, tak jak byla původně plánovaná, nebylo tam nic. Tam jediným kladem bylo, že vlastně to jižní město je zasazeno v krásné části přírody, to znamená, že je tam krásný přístup do té zeleně, do té přírody kolem. Ale jinak ty podmínky tam byly dost hrozné. A právě v té knížce, co jste zmiňovala, jsou fotografie Jaromíra Čejky, fotografa, který velmi unikátním způsobem zdokumentoval v letech 79 až 81 život na tom jižním městě. Takže jsou tam ty děti, které si hrají v těch skružích betonových a jezdí po bříšku tam po takových těch nájezdech na kočárky. A já jsem byla hrozně šťastná, když jsem tehdy od něj dostala svolení, že v té své knize mohu publikovat jako vlastně samostatnou část knihy celý ten jeho cyklus.
To je tedy cyklus a kniha o jižním městě. No a takovým, abychom nebyli jenom v Praze, co třeba vybrat některé brněnské sídliště?
Tak pokud se přehoupneme a uděláme oslý můstek od toho jižního města, které se tedy nepovedlo v důsledku těch různých rozhodnutí z vrchu a těch událostí a změn v tom plánu a zvyšování pater, tak udělejme oslý můstek a řekněme si, která ta sídliště se tedy povedla. A my už jsme narazili na tu kladenskou sítno, o té jsme mluvili, architekta Hilského, ale jmenujme například sídliště Františka Zonka a Viktora Rudiše v Brně Lesné. Protože Brno Lesná, to je velmi unikátní sídliště, rovněž z 60. let, tedy z té doby těch experimentů, zasazené neuvěřitelným způsobem do krajiny. Rovněž u těch domů se ještě hodně experimentovalo i prostě s velikostí bytů, i s dispozicemi. To je velmi zajímavé sídliště, rovněž s uměleckou výzdobou. Tam se nedávaly takové ty klasické sochy a taková ta díla, ale tamní umělci tam stvárnili různým způsobem takové betonové stěny, které dělaly vlastně přechod mezi tím veřejným prostranstvím a tím soukromým u těch domů. To je velmi zajímavé sídliště. V Praze tradičně bývají považována za ta povedená sídliště, řekněme, rovněž sídliště z 60. let, to už zřejmě nepřekvapí, a je to třeba Pražská invalidovna, experimentální sídliště, nebo Novodvorská, případně Krč.
A zase jsme v Praze.
A zase jsme se dostali do Prahy.
Ale určitě zajímavý je Zlín. Tam ta historie je asi nejdelší, co se týče vzniku těch panelových domů.
Určitě.
Naše debata už se pomalu chýlí k závěru. V 90. letech, začátkem 90. letech u nás vlastně skončila výstavba panelových domů. Zajímá mě, staví se ještě někde vůbec z panelů třeba ve východně v západní Evropě, anebo tady ten trend už skončil?
Tak ono, panely jde využívat různým způsobem. To znamená, že z panelů se určitě staví, ale jsou to jiné typy panelů a pracuje se s nimi úplně jinak. Ale v této podobě, jak byly stavěny ty celomontované domy z těch celostěnných panelů, jak jsme o tom mluvili, a vznikaly tak velké celky pro desítky tisíc obyvatel, tak tímhle způsobem, pokud já vím, tak už se nestaví.
Tam je docela zajímavá jedna taková sociologická studie, kdy se lidi v těch panelových domech ptali, jak se jim žije. Oni vlastně říkali, že dobře. A jenom ti ostatní, kteří s tím neměli nic společného, tak říkali, tak tam se žije špatně. To je docela zajímavý průzkum, který vznikl kdy v 80. letech.
Ano, ten průzkum vznikl už dokonce na konci 70. let ve výzkumném ústavu výstavby a architektury. Ten výzkumný tým tehdy vedl pan profesor Jiří Musil, úžasná osobnost, sociolog bydlení, naprosto neskutečný člověk, kterého jsem měla tu čest osobně poznat. A skutečně, oni tehdy zjistili, že není pravda, co se tehdy tradovalo, že ti lidé jsou takové ty osamělé anonymní trosky na těch sídlištích, které se tam pohybují bez těch sociálních vazeb a jsou zoufalí z toho anonymního prostředí. Ale ukázalo se, že lidé kritizují dílčí nedostatky již tehdy. Samozřejmě ty domy byly nepříliš kvalitně stavěné a podobně. Ale jinak, že jsou s tím bydlením spokojeni. To znamená, že oni ta sídliště považovali za svůj domov. A to bylo velmi zásadní zjištění tehdy.
Říká Lucie Zadražilová z Umělecko-průmyslového muzea v Praze, která byla hostem večerního Radiožurnálu. Tímto jsme všechny naše posluchače pozvali do krajských měst, kde bude právě tato putovní výstava. No a potom 3 měsíce bude až v roce 2017 tady v Praze, tedy v Metropoli. Tak tolik o projektu. No v každém případě, ať se vám všem, kteří teď usínáte v nějakém sídlišti v panelovém domě, tak ať se vám dobře usíná i s Radiožurnálem. Vám děkuji. děkuji za návštěvu ve studiu a nashledanou.
Já děkuji za pozvání. Nashledanou.